When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, fejl og mangler.
Nu igen.
De sniger sig jo ind, som nuller, men opstår ud af ingenting under sengen.
Ja, lige præcis.
Men det betyder jo bare, at det skal udbedres og beklages.
Det værste er, hvis man ikke kan rette sin fejl jo. Ja. Hvad har vi sagt?
Ja, jeg kan godt lide, du siger vi. Det er mest mig.
Nå.
Sidste gang kom jeg til at sige, at bæredygtigt landbrug var en del af landbrug og fødevarer.
Åh, ja, det hørte jeg også godt, nogen der sagde.
Ja, og jeg har fået mange og meget venlige opbakkende, mails og sms'er til DKPol, men dog alligevel, at det der, det var en fejl. Jeg tror, grunden til det er, at der er rigtig mange landmænd, der er såkaldt dobbelt organiseret.
Mm.
Altså, de er både med i landbrug og fødevarer.
Man
og
kan godt være begge steder.
Ja, det er præcis det, ikke? Altså, herunder næstformand i landbrug og fødevarer, der holdt den der tale på bæredygtig landbrugs generalforsamling. Thor Gunnar Kofod. Nå, men altså, pointen er jo, bæredygtig landbrug er en udbryderforening af landbrug og fødevarer, blev dannet i 2010, tror jeg det er, af en gruppe landmænd, der ikke følte, at landbrug og fødevarer var hård nok i modstanden mod VK-regeringens planer om kvælstofudledning, det der hed grøn vækst den gang.
Hvis man nu var frankofil, ikke?
Jo.
Eller belgofil,
ja.
Så ville man sige oui oui.
Ja.
Mais cela ne rendra pas notre Congo.
Og hvad mener
og
du med det?
Det betyder, ja, det er meget godt, men det får vi jo ikke Congo tilbage af. Det er et udtryk, man bruger i Belgien, når man siger, det er godt nok, men det ændrer ikke så meget på substansen. Så det er godt, at vi fik rettet fejlen, men det ændrer ikke så meget på,
nej,
at der er noget.
Præcis, og det var også det, jeg gerne lige ville hen, for man ville jo ikke være journalist, hvis man ikke kunne på en eller anden måde gøre sin egen fejl til fortællende tegn i tiden. Og jeg synes godt, at man i hvert fald kan bemærke, at landbrug og fødevarer ikke har benyttet sig af chancen for at positionere sig over for bæredygtig landbrug med alle de her vilde, vilde udtalelser, der er kommet derfra. Og på den måde havde placeret sig anderledes i den der folkestemning.
Der er nogen spil bold op af, ikke?
Værdidebat, ja. Der er om landbrugets rolle i fremtiden. Men det har jo nok noget at gøre med, det er der også nogen, der har bemærket, dem der har skrevet, at frygten i landbrug og fødevarer er, at der kommer nye foreninger, udbryderforeninger, som bæredygtig landbrug, hvis man
vi har også allerede det, der hedder Agerskovgruppen, så der er allerede flere foreninger og forholde sig til. Det kommer vi helt sikkert til at snakke mere om. Godt, vi fik fakta på plads.
Ja.
Hvad skal vi tale om i dag?
Vi har fået, Jakob, en ny leder af det konservative Folkeparti.
Det er rigtigt.
Vi har jo talt sådan biografisk om Mona Juul, da hun blev gruppeformand for, jeg tror, en måneds tid siden. Men lad os lidt se på, hvad det er, hun skal lykkes med her i den kommende tid. Så det er det ene emne. Jeg tænkte også, at vi skal jo tale om forsvaret. De har jo endnu en gang fået flere penge. 50 ekstra milliarder kroner oven i de 150 milliarder, der allerede var aftalt i forsvarsforliget. Og de penge, Jakob, de blev jo brugt som en trædesten for, eller et symbol på et paradigmeskift i den måde, regeringen, og måske særlig Mette Frederiksen, gerne vil tale om sikkerhedspolitik på.
Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig også der lige at tale lidt sådan om dansk udenrigspolitik egentlig, apropos paradigmeskift. Ja. Altså har vi egentlig en interessebaseret udenrigspolitik eller en værdibaseret udenrigspolitik? Det kan vi godt lige snakke lidt om.
Krigen og krisen er tilbage. Danmark er ikke bare welfare, vi er også warfare.
Ja.
Og så hører man, Jakob, på vandrørene, som man siger, at ældrereformen, som vi jo har brugt en del tid på her i Ekopol, den er på trapperne. Måske allerede i næste uge bliver der landet en aftale. Men der er det malurt i bæret. Det er, at ældresagen med deres næsten 1 million medlemmer meget pludselig har vendt sig ikke bare mod en del af reformen, men selve dens princip, dens idé, dens hensigt. Det er jo interessant i sig selv, det synes jeg også lige, vi skal tale om, men det er selvfølgelig også interessant i forhold til den her arbejdsmetode, hvor regeringen gerne vil via sådan nogle partnerskaber ude i samfundet, gerne vil politikudvikle på den måde der. Ja. Lad os også lige berøre det.
Lad os gøre det.
Det er dagens menukort, Jacob.
Fedt.
Velkommen til DK Polen. Flue på væggen, Jakob. Hvor har du kredset omkring i den her uge?
Jeg vil godt op til vores gode ven Peter Hummelgaard, justitsministeren, ja. Når han nogle gange sidder uden alt for mange justitsministerielle embedsmænd omkring sig, men måske mere med sådan nogle lidt mere partibaserede rådgivere.
Ja.
Så jeg kunne godt tænke mig at se, hvad de egentlig siger, når de bladrer igennem aviserne lige for tiden, der ja. Hver og en siger, at hvis det bliver alvor, det der med, at Mette Frederiksen stikker af til Bruxelles til sommer, eller får et job i Bruxelles til sommer,
ja.
Så er det Nicolai Wammen, der er statsminister. Det er ligesom om, sidste gang det skete, der udbrød der, du ved, krig på ord og stedfortræder krig, hvor folk begyndte at kæmpe med anonyme citater i aviserne. Denne her gang er det ligesom om, at den bare ligger der, at det er Nicolai Wammen, og det er der ikke nogen diskussion om. Nej. Hvad? Det kunne jeg godt være lidt nysgerrig på. Hvad er der sket op hos Peter Hummelgaard?
Jeg tror, at han tænker, det der med at lave formandsvalgsfamiliet samtidig med, at man har regering, det, og hvad den, der afstedkommer det, det er ikke godt. Det er ikke en vinderstrategi. Og så er det jo helt tydeligt, at hans folk, dem der er i hans kaffeklub, men også folk, der måtte være tæt på ham i andre kaffeklubber, sådan er det jo i dag, de er jo ikke så silo-opdelte længere. De har, som dem der rokker båden, det er ikke populært. Og der er nogen, der har rokket båden, jo, det har talt vi også om for nogle gange siden, at der har været ude med nogle udtalelser i børsen anonym. Den har man taget meget, meget dårligt imod. Og så tror jeg, at skal man ikke være bleg for os at se, at en stor del af betydelig del af Socialdemokratiet, de tror ikke rigtigt på, at hun bliver rådspræsident.
Nej, det er jo også det. Det kan være det andet. Det kan være, at de tænker, ved du hvad, der er ikke...
Det er ikke et spørgsmål om kandidat, ikke kandidat. Det er bare... Nej. Og det er jo helt også lidt i den her diskussion, Jacob, det er jo, hvor længe er du kandidat, og hvor længe er du blevet bedt om at træde til?
Ja. Man kan i hvert fald også sige, at for Mette Frederiksen er der jo også det ekstremt generende element ved sådan nogle diskussioner, at de er jo med til at underbygge tesen om, at hun er på vej væk, hvis hendes egne nummer 2 og 3 og 4 diskuterer, hvem der skal tage over, så giver det selvfølgelig for hele omverdenen et indtryk af, nå okay, de tror også, hun er på vej ud, og hun gør jo meget ud af det. Hun har en helt anden tone nu, end hun havde under NATO-debatten, hvor hun faktisk ikke rigtig svarede klart på, om hun ville eller ej. Ja. Nu siger hun helt klart, det vil jeg ikke.
Mm.
Og jeg tror, at realiteten er, at hvis hun får tilbuddet, hvis europæiske ledere, hvis det er en Scholz eller Macron, eller hvem det nu er, ringer til hende eller prikker til hende under et møde i Bruxelles og siger,
vi er allerede enige.
Det er kun dig, der kan gøre det. Ja. Du er nødt til at tage den. Så tager hun den selvfølgelig på sig, og det er jo også sådan, det må være.
Ja.
Men hun kører helt klart også en anden strategi den her gang, og det kan være det udtryk for, at Socialdemokratiet lige har set hinanden i øjnene og sagt, den skal køre anderledes den her gang.
Det tror jeg.
Mm. Hvor vil du godt have været hen?
Jamen, Jacob, i den her uge, der blev det officielt, at Jes Brinkmann, som i september blev nyudnævnt direktør for den borgerlige liberale tænketank CEPOS, han nu også overtager tænketankens plads i det økonomiske råd.
Mm-hmm.
Og jeg ville godt have været siddet inde i frokoststuen over hos Cepos, da de fik det at vide.
Hvorfor det?
Jo, altså.
Er det ikke meget almindeligt?
Ja, jo, men man kan... Jo, ja, det er det jo. Altså, det var jo en stor ting, da Cepos overhovedet fik en plads derinde. En stor anerkendelse af, hvad kan man sige, af tænketankens...
På det økonomiske råd, det er sådan en baggrundsgruppe, der sidder sammen med de økonomiske vismænd og er med til at give input til de rapporter, de laver, er det halvårligt om dansk økonomi og fremtidsudsigterne og alt det her.
Det er et estimeret sted at sidde. Ikke? Mm. Og Brinkmann er jo ganske vist økonom af uddannelse, men har jo mest ageret som lobbyist, som spindoktor for Brian Mikkelsen, også politisk. Ikke?
Ja.
Og ved siden af ham, der sidder jo over i Cepos, der sidder analysechef Otto Brøns Petersen, som blandt forskere, er anerkendt som dygtige til økonomi som videnskab. Og måske særligt i de sådan, borgerligt ideologiske bagland, der har Brøns jo igennem årtier været anerkendt som en som sådan thought leader, eller hvad man skal kalde dem, en markant figur. Og jeg vil godt have mærket stemningen derovre, fordi der har jo været tvivl om Cepos skæbne og status efter, at man skiftede Aarup ud og satte Brinkmann ind. Og jeg kunne godt se, altså jeg kan godt se det der med, at du gerne vil bygge ham op som direktør for Cepos, ved at han får den der plads i det økonomiske råd, men omvendt så er der et spørgsmål, om det måske havde været bedre ledelse, mere strategisk klogt at placere Otto Brøns Petersen i den plads. Det var jo den plads, som Mads Lundby, det var heller ikke Aarup, der havde den plads før, det var Mads Lundby Hansen, der afgivet døden for et års tid siden, der havde den plads. Og det, der vil jeg bare godt lige have set, hvordan tager man lige det ned, måske i den der mere borgerlige ideologiskreds.
Okay. God nørdpoint for den flue, synes jeg. Ja. Den er dejlig.
Når man har spurgt i jeres bagland, så er der mange, der siger, at Mona Juul, hun kan blive sådan en dansk Erna Solberg. Hvad tænker du om det?
Jamen egentlig så tænker jeg, at det er sådan noget med nogle gamle, tyk damer, eller hvad? Jeg er nødt til at sige, at jeg har kæmpe, kæmpe respekt for Erna, og blive sammenlignet med hende, det tror jeg lige, det er en postgang for tidligt.
Ja, her er det et klip fra det første møde mellem Christiansborg, pressen og Mona Juul som ny K-leder. Hvordan slap hun fra det møde i dine øjne?
Det synes jeg, hun klarede meget godt, ikke? Jeg synes, det her var jo fint. Det med Erna Solberg, hvor hun sådan selvironisk får sagt, hvad er det noget med gamle tykke damer eller hvad? Men så også hurtigt forstillet sig en position til at sige, hey, jeg stiller ikke op og sammenligner mig selv med en konservativ leder, der har været statsminister gennem flere år i Norge. Ja, det er også en vigtig ting. Det synes jeg, hun klarede godt. Der var mange sjove ting ved det pressemøde, synes jeg. Altså, for mig var det, jeg ved ikke, det mest interessante, men jeg synes virkelig, det var interessant. Der var der en, der spørger hende, om hun egentlig tror på Gud, og hun jo dybest set siger nej.
Ja.
Altså, fordi hun får spørgsmålet, er du troende? Og så siger hun, når du spørger på den måde, jeg er nok ikke på den måde, du spørger, men spørgsmålet var bare helt enkelt, er du troende? Så det var jo nærmest et nej, faktisk. Og der kan man sige, der placerer hun sig jo sikkert på mainstream middelklasse Danmark, men jo ikke der, hvor partiet ligger. Så jeg tænkte sådan, jeg kom til at tænke på, nu med Søren Pape, der har også været historie fremme om, at da Brian Mikkelsen, og han havde snakken om han skulle tage over, at der havde Søren Pape sagt til Brian Mikkelsen engang, du skal lige være opmærksom på, at jeg er homoseksuel. Kan det blive et problem i det her parti? Og sådan noget. Mikkelsen sagde, hold nu op, det er lige meget.
Ja.
Og det var det jo også. Det viste sig jo ikke at have nogen betydning. Og nu en, der ikke tror på Gud, så altså, hvad er det næste for de konservative? Skal de have en republikaner næste gang?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, det kan godt være. Nå, men jeg synes, hun klarede det godt. Hvad synes du?
Jamen altså, jeg synes, det var klart at fornemme på det der pressemøde, at Mona Juul og ledelsen i Konservative Folkeparti var ude i noget, de selv følte var en prekær balancegang.
Ja.
Altså mellem sorgen, de føler, det skal man slet ikke tage fejl af. Der var en markering i tirsdags, hvor spørgeteamen var blevet aflyst, og der var sådan, hvor der var en buket blomster på Søren Papes stol i Folketingssalen, der blev sunget, og så blev den der buket båret ud af en folketingsbetjent. Ja. Det var
næsten som om, det var en bisættelse, der foregik derinde.
Ja, den genspillede de sang, du kom med alt, hvad der var dig, som også blev sunget i Domkirken og i Viborg. Ja. Det var et sådan helt særligt øjeblik derovre. Og der var det tydeligt at se på Mona Juul og Mette Abildgaard og resten af det konservative folketingsgruppe, at det var et sorgfyldt øjeblik.
Selvfølgelig.
Og så er der selvfølgelig også den offentlige sorg. Det må vi også bare sige. Den har jo været, det har jo været et decideret fænomen. Ikke? Den skulle de balancere respekten for det, respekten for Søren Pape Poulsen. Og så behovet for, og synes jeg også glæden ved, at der nu kommer en ny leder, og efter alt at dømme også en ny formand. Altså hun bliver et af samme, de to ting er jo skilt lidt over i Konservativ Folkeparti. Ja. Den balance der, den var vigtig for dem at træde ret præcist.
Ja, og så der synes jeg, der slap de for de sværeste spørgsmål, fordi der var nogle journalister, der begyndte at grave i, hvornår fik du egentlig tanken om, at du skulle være formand, og prøvede at lave lidt kritisk journalistik på det, hvad der i mine øjne var helt ved siden af skiven. Ikke fordi det nødvendigvis er upassende, men bare fordi jeg synes, sådan som tingene er gået med Søren Pape, der dør helt uventet og sådan noget, synes, det er en fuldstændig ligegyldig diskussion, om hun skulle have haft tanken før eller efter, fordi begivenhederne havde taget over. Og det, at der blev brugt så meget tid på det spørgsmål på pressemødet, det betød, at Mona Juul slap for at blive spurgt om, hvem vil hun helst have som statsminister? Mm. Og kan konservativ gå med i en midterregering, eller er konservativ bundet til blå blok i fremtiden? Ja. Det er jo de to, synes jeg, svære spørgsmål, som hun selvfølgelig vil få snart, og hvor hendes første svar bliver ret definerende for, hvordan hendes formandstid kommer til at blive.
Præcis. Jeg synes dog, at det, der måske var bag ved det spørgsmål, som alligevel gør det sådan, altså det er jo det her med, faktum er jo, at Søren Pape Poulsen siden folketingsvalg 22 har været væk fra dansk politik. Med meget, meget få undtagelser har han været væk. Og derfor var det jo også sådan, at der var brug for en ny formand. Og min fornemmelse af det, jeg har talt med Søren Pape om, da han stadig var formand og lige liv, og alting var sådan, det var, han vidste jo også godt, vidste godt selv. Ikke i overmorgen, eller hvad man skal sige, men tidspunktet nærmede sig.
Jo, men det er bare ligegyldigt nu.
Ja, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig klart. Omvendt så er det jo, kan man sige, det der selvfølgelig ligger i det, det er jo også ikke, at Mona Juul og Mette Abildgaard sammen har stået for at facilitere det der nye grundlag omkring familiepolitik og klimapolitik, som det konservative folkeparti på landsrådet sidste år ligesom, hvad skal man sige, lagde til havn i. Altså, forventningen har jo været længe omkring Mona Juul. Det er også bare for at tage en anden emne op. Der var mange, der sagde det der med, at hun var blevet formand i mangel af andre tilbud. Den er jeg altså ikke enig i. Det har længe været sådan, at hun har været hende med det med Abildgaard. Det er det, man har talt om, også internt i Konservative Folkeparti.
Helt klart.
At det var det, der var på den anden side af Søren Pape Poulsen.
Jo, og ved du hvad? Jeg synes, altså, vores egen Erik Holstein sagde jo i en analyse på Altinget, at Mona Juul er en joker, og med det mente han, at der er mange ubekendte med hende, og det er jo rigtigt. Det er der dels på hele Blå Bloks traditionelle værdimarkør, nemlig hvor står hun på det der udlænding og værdipolitik, men det er der jo især på, hvordan vil hun træde igennem i debatten mod de andre partiledere, fordi du træder op i en anden liga, og Mona Juul har gjort det rigtig godt, men det er helt... Vi aner ikke noget om hun vil klare det godt, når hun så kommer op og skal være med i de store debatter. På den måde er hun en joker, men jeg synes jo også, at det der med at gøre hende til hende de to, fordi de ikke havde andre, det tror jeg er en farlig analyse af det, fordi at hun har jo nogle kernekompetencer, som ikke så mange andre partiledere har. Først og fremmest rigtig erhvervserfaring og forståelse for erhvervslivets vilkår. Og det er ikke nogen dårlige egenskaber for en konservativ formand, forkvinde. Og derfor kan det også blive rigtig spændende netop at se, hvor hun så ud fra det vil placere de konservative. Fordi man snakker om, at hun vil være mere socialkonservativ end Søren Pape. Det kan godt være, men det kan jo også være, at vi bare snakker om en mere pragmatisk tilgang, som gør, at hun kommer ind og placerer sig inden omkring det centrum, som lige for tiden har magten i dansk politik, og ikke bærer ved til, at vi kan vende tilbage til en blå-rød opdeling igen. Det synes jeg bliver det spændende.
Og så er det fordi, at og det er måske en tese, vi skal arbejde videre med, men jeg synes jo, at Moderaternes succes ved sidste folketingsvalg, det viste, at der er en gruppe vælgere, vi kan kalde dem lyseblå vælgere. Vi kan sige, det er folk med gode uddannelser, gode jobs, tjener penge, har eget hus, bor i storbyen, omkring storbyen, i de store byer, som ikke er København og Aalborg, Odense og så videre. Der er en gruppe vælgere der, som var blevet politisk hjemløse, og som var villige til ret mange, 10% næsten, som var villige til at stemme på et ret ubeskrevet blad, et helt nyt parti, som man ikke vidste ret meget om. Og den vælgergruppe, den slås Venstre burde slås om den, konservative, radikale, moderaterne, der ligger der en kamp om dem, og hvis hun skal, hvad skal man sige, det må og skal være de konservatives slagmark, og den skal hun så være i front for.
Kan man ikke sige, at Venstre er blevet splittet op i tre partier i det Venstre, der stadig er, Landbrugspartiet, hvis man skal være meget grov, Inger Støjbergs Venstre, Værdipolitikpartiet, og så i Lars Løkke Rasmussens Venstre, Moderaterne, som er det pragmatiske, lyseblå, socialradikale Venstre. Og der kan man nok godt se, for at fornemme et skifte, hvor Mona Juul vil nok mere gå ind og konkurrere om det der Venstre, hvor Søren Pape måske mere havde sine øjne rettet over mod Støjbergs Venstre.
Ja, Og det, der jo er interessant for de konservative, det er hvis man, det var mit store takeaway, som man siger, for kommunalvalget i 21. Det var at se på, hvad der er sket i Herlev og Ballerup, og det man i socialdemokratiske kredse kalder den bløde Vestegn.
Ja.
Det er også der, du kommer fra.
Ja. Yes.
Ja.
Superbløde Vestegn.
Ja. Lige pludselig så mistede selv en meget, meget, meget succesfuld, meget, meget markant borgmester som Thomas Gyldal 10% point. Og der er ikke nogen rigtig god forklaring på, hvad det er. Altså umiddelbart ikke politisk forklaring. Der er ikke noget med Gyldal at gøre. Det har noget at gøre med, at der lige pludselig er der flyttet en masse, tror jeg, yngre, eller det undersøgte jeg rent faktisk, yngre mennesker fra København derud for at få, du ved, de har solgt andelslejligheden for at få hus og have, og børnene skal være der, og måske en bil og alt det der. De vælger, de stemte lige pludselig konservativt. Ikke dem alle sammen, men ret mange af dem stemte konservativt. Det er sådan et sted, der man tænker, nå okay, det er en anden, den vælgergruppe kan konservativt.
Dem, der i gamle dage ville være flyttet til Lyngby, men ikke har råd til det mere.
Ja, præcis. Du kan ikke flytte nordpå længere, nu flytter du vestpå.
Det findes.
Ja. Så det synes jeg er en interessant ting.
Herhjemme, der sover vi trygt, uden luftsirener eller mangel på fornødenheder. Så for os er det mere et spørgsmål om vores mentalitet og om alvoren, om prioriteter og om økonomi. Og det er mit budskab i dag. Vi får ikke råd til alt det, vi gerne vil i fremtiden. Vi har allerede afsat færre penge til velfærd, til klima og til skattelettelser, end vi ellers kunne have gjort, hvis ikke vi investerede så massivt i vores forsvar. Ligesom vi har taget beslutninger for at skabe et større økonomisk rådrum, som for eksempel at afskaffe store bededag.
Jakob, lange, det understreger hun selv, Mette Frederiksen, pressemøder med Mette Frederiksen. Det er umuligt ikke at bemærke, at det her pressemøde om en ny oprustning i forsvaret næsten falder sammen med, at det er 4 år siden præcis, at Mette Frederiksen lukkede landet under coronakrisen og opfandt den her særlige pressemøde-genre, hvor hun også blandt andet kigger direkte ind i kameraet, mange spørgsmål. Der var simpelthen, hun var også klædt i sort, det mener også, hun var under de første par. Altså det var næsten et déjà vu, også fordi, at nu er Mette Frederiksen tilbage i krisemanager-rollen.
Ja. Det er super interessant, synes jeg, og det virker jo som om denne her gang, at det faktisk også skaber lidt gnidninger internt i regeringen, ligesom at, hvis man husker tilbage, så var der jo faktisk én stemme, der pippede en lille smule imod dengang, at Mette Frederiksen gik all in på corona, og det var dengang menig folketingsmedlem Lars Løkke Rasmussen. Ja. Han var faktisk den eneste, der lidt sagde, er vi nu sikre på det her?
Ja.
Er proportionerne nu på plads? Han skrev nogle klummer i BT om det, ikke også? Og han var den eneste. Men han repræsenterede jo ikke andre end sig selv dengang, så det fyldte ikke så meget, som det ville have gjort, hvis det var et parti, der sagde, vi vil ikke være med på det her.
Præcis.
Og det virker som om, at det er lidt det samme igen. Vi havde for en uges tid siden, gik der rygter om, at regeringen ville indføre en sikkerhedsskat. Vi skulle have en særlig skat, der skulle finansiere vores indsats i Ukraine og sådan noget. Men det blev ikke til noget, og det var nok ikke fordi, at Mette Frederiksen ikke godt kunne tænke sig.
Jeg har hørt forskellige vurderinger af det. Der var i hvert fald ingen tvivl om, at der var dele af Socialdemokratiet, som godt kunne lide ideen om den her sikkerhedsskat. Den nævner hun også store bededag. Det var lidt den samme logik, det der med, at nu gør vi noget tydeligt, noget du mærker, fjerner en fridag, betaler lidt flere af dine lønkroner, for på den måde at binde det, hun siger, det der med, at vi skal have en mentalitetsforandring. Nogle gange så er man nødt til ligesom, at gøre noget fysisk virkeligt, før man får den der mentalitetsforandring der. Ikke?
Men det, jeg synes, der er rigtig spændende ved det her, det er jo, og jeg har ikke svaret, vil jeg godt starte med at sige, men det er jo egentlig, om Danmark ligger rigtigt her, ikke også fordi, det er jo ret vildt, det Mette Frederiksen er i gang med, fordi det, hun gør, og sådan set har gjort på mange måder hele vejen igennem Ukraine-krisen, det er jo at lægge Danmark ud i aller forreste linje af dem, der siger, Putin skal besejres, og hvis det kommer til at gøre ondt, og det kommer til at koste. Hun lægger sig på nogle måder næsten foran de baltiske lande, som ellers er frontlinjen, kan man sige. Dem, der har den russiske grænse helt inde på livet, har russiske mindretal gående hos sig. Og det synes jeg er interessant, fordi at det rejser jo spørgsmålet, om vi egentlig har en interessebaseret udenrigspolitik, som er det, Lars Løkke Rasmussen har brugt meget energi på at prøve at indføre, eller om vi har en værdibaseret udenrigspolitik, som var det, den rene S-regering sagde, at vi havde. For det er jo klart, i en værdibaseret udenrigspolitik, der er jo ikke nogen tvivl. Der skal man stille sig op på toppen af bakken, flage med Dannebrog, og måske have NATO-flaget i den anden hånd og sige, her kommer vi, Putin, nu kan du lære det. Ja. Vi giver ikke op, før du er væk.
Ja.
I den interessebaserede udenrigspolitik, der kan det jo godt være, at man tænker, ja, det er måske det, vi mener, men det er nok ikke Danmark, der skal stå allerforrest der, fordi vi risikerer at løbe fra feltet. Vi risikerer at komme væk fra det, der er den europæiske konsensus. Og det kan blive besværligt for os. Det kan blive dyrt for vores virksomheder, og det kan også blive svært, besværligt politisk tilbagetog, når Scholz og Macron på et tidspunkt bliver enige om, hvor den rigtig skal ligge lige nu, at de er rygende uenige, lader det til.
Ja.
Men når de enes på et tidspunkt, så er det jo dem, der bestemmer, og ikke Mette Frederiksen.
Ja.
Så jeg synes, det synes jeg er rigtig interessant.
Altså, jeg tror også, at jeg synes nemt, den der sammenligning med Løkke er bare meget interessant at sidde og kigge på. Altså, hvad deres forskel. For det handler selvfølgelig både om politisk analyse. Jeg tror også, der er sådan nogle kampagnemæssige forskelle, og så simpelthen nogle forskelle i, hvordan du er som menneske og politiker.
Ja.
Mette Frederiksen, hun bevæger sig jo i, hvad skal man sige, moralske absolutter.
Mm.
Hun, lidt ligesom Anders Fogh Rasmussen gjorde i nullerne, skærer en problemstilling til helt ind i dens principielle moralske kerne og opstiller sådan et enten eller. Det gjorde, at du ved, mest af alt, du ved, var man, hvis man ikke var for krigen, så var man for Saddam Hussein.
Yes.
Som eksempel. Og det er jo, det gør hun jo også for at flytte holdninger. Altså hun har sådan en, der er sådan en, jeg ved ikke, man skal kalde sådan en 10% ekstra præmis i hendes måde at tænke strategi på. Det er det der med, altså du ved, ligesom når man slår et søm i, nu er det slået ned, og så får den lige en til hak, ikke?
Jeg synes,
og det er simpelthen for, at, altså det er for at skabe det, man i kredsen omkring kalder friktion. Hun vil gerne have nogle modstemmer. Hun vil gerne have nogen, der er kritiske.
Men hvis man skal kigge på et eksempel, hvor jeg synes, det er gået lidt galt, så er det jo i debatten om Israel og Hamas, hvor at Mette Frederiksen gjorde det samme. Hun stillede sig aller forrest i forsvaret for Israel og alt, hvad det gjorde så meget, så er hun i et famøst tv-klip ikke vil anerkende ofrene i Gaza. Hun synes simpelthen, det var nærmest perverst, at nogen ville foreslå, at man også skulle anerkende ofrene i Gaza. Det var udtryk for historieløshed, sagde hun. Ikke?
Ja.
Og det har jo ført til, synes jeg, et lidt pinligt tilbagetog for hende, hvor hun nu så må gå den anden vej. Og også kommer til at ligge forkert på den måde, at Joe Biden lige nu, som Danmark er jo altid ekstremt opmærksom på at være USA's bedste ven.
Ja.
Og hvis Biden har et stort problem lige nu, han har måske nogle flere, men et rigtig, rigtig stort problem, han har, det er, at han kan ikke styre Netanyahu.
Nej.
Han tigger og beder og trygler og prøver at overtale Netanyahu til ikke at gå militært ind i Rafah, til at skrue ned for angrebene i Gaza, for det er ved at udvikle sig også til et indrigspolitisk problem for Biden.
Ja.
Og Netanyahu, han giver ham groft sagt fingeren og siger, jeg er ligeglad, hvad du siger.
Ja.
Og i den situation, hvad vil USA ønske sig der? Der vil de jo ønske sig nogle europæiske allierede, som var med til at lægge presset på Israel. Men Danmark er et af de lande, der har lagt sig så langt ud, at vi sådan set ikke hjælper.
Og der har Løkke jo også igen
der har lagt sig
til
et andet
egen
sted.
Stil. Han har været hurtigere med at problematisere hvad det hedder, Netanyahus fremfærd i Gaza. Ikke? Og det har jo i den her debat jo også Mette Frederiksen kom ud i sådan en sammenligning af den situation, vi står i med 1938,
3. verdenskrig.
Chamberlain's Peace in Our Time, hele München-aftalen, som England indgik med Nazi-Tyskland om, at okay, så kunne man tage noget af Tjekkoslovakiet, og så var det nok også slut, og det var det jo så bare slet ikke. Der har lykkedes at være ude og markere sin hans historiske parallel, det er den kolde krig, og det er jo hans måde at sige på, jamen den kolde krig, vi var bange, det var en seriøs situation, og slet ikke det. Men det berørte jo ikke så meget Danmark. Prioriteringen, altså det var under den kolde krig, at Danmark fik sin velfærdsstat, den blev reformeret, vi fik konkurrencestaten, alle de der ting. Så man kan sige, at han er ude og sige, ligesom, jamen nu skal vi heller ikke, det skal ikke påvirke den nationale politiske udvikling mere. Altså vi skal lade være med, som Mette Frederiksen sagde her i klippet, ligesom, jamen vi har allerede ligesom fortid. Så vi kunne have brugt alle de der 200 milliarder på klima eller velfærd, men det gør vi ikke, fordi at situationen er så presset, som den er.
Det er rigtigt. Men hvis man så skal prøve at forsvare Mette Frederiksens standpunkt lidt, så kan man jo sige, at hun ville måske sige, at hvis ikke hun havde ligget, hvor hun sådan set har ligget hele vejen igennem Ukraine-konflikten, og måske sammen med hollænderne et stykke hen ad vejen, så havde ukrainerne ikke været på vej til at få 16 kampfly lige om lidt. Altså, der lagde hun sig jo også foran feltet og foran USA, og var med til at presse på for, at det skal vi gøre det her, og fik til sidst USA til at gå med til det, at Danmark og Holland, jeg kan ikke huske, om Norge også giver nogle 16
fly. Ja, Norge er jo faktisk gået på 2%-mål allerede for næste år, altså NATO's
mål. Men også det med at sende fly til Ukraine, som jo var en af de røde linjer fra start, ikke? Altså, og det er jo argumentet, synes jeg, for Mette Frederiksens mere værdibaserede, det er jo den at sige, at hun er også med til at rykke holdningen.
Og der skal man jo huske på, Jacob, altså, der sådan tror jeg, at vi også er tæt på noget, hvordan hun opfatter sig selv som europæisk politiker. Ja. Hun var først og uleset og illeset på kring migration, og der er følelsen ligesom, at der er meget mere opbakning til den migrationspolitik, hun hele tiden har talt om. Så det der med at være first mover, det her med at lægge sig egentlig ret tæt på Østeuropa, den østeuropæiske analyse af Europas situation, der har hun været igennem lang tid.
Og så er der jo sket noget interessant i denne her uge, fordi at det har jo været et par uger, hvor der har været store konflikter mellem Tyskland og Frankrig. Der har været altså krig på ord om, hvor man skulle ligge med Ukraine. Den franske præsident var ude at sige, at han ville ikke udelukke soldater på landjorden i Ukraine, altså europæiske soldater, franske soldater potentielt.
Ja.
Og Scholz har været ude at sige kategorisk, at det kommer ikke til at finde sted. Og for Scholz er det blevet et argument for ikke at sende de der tyske Taurus-missiler til Ukraine, fordi at de angiveligt vil kræve tysk mandskab, der kommer med til at hjælpe med at betjene dem, og dermed er det udelukket sig.
Ja.
Men der var... der har Macron altså dobblet op nu, og han gav et stort interview her i går på fransk public service fjernsyn, og jeg vil lige prøve at spille et klip for dig fra Macrons interview her. Sådan er det jo i Frankrig, der kan præsidenten jo bestille sådan en time i bedste sendetid på public service, og så bliver han inviteret ind, og så får han en studie for sig selv.
You gotta love France.
Prøv lige at høre det her.
Et donc nous, si, ça veut dire que nous, si nous décidons aujourd'hui d'être faible, si face à quelqu'un qui n'a pas de limite, face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites qu'il nous avait données, nous lui disons naïvement, je n'irai pas plus loin que ceci ou que cela. À ce moment-là, nous décidons pas la paix, on décide déjà la défaite.
Et vous décidez de le dire, qu'on peut envoyer. Et ça, c'est un geste très fort de décider de dire qu'on ira peut-être jusque-là.
Et je l'assume parce que c'est le rôle du président de la République.
Voilà, c'est le rôle du président de la République. Altså det, han siger, det er... Det første er sådan set det vigtigste, det sidste siger han bare, jamen det er min rolle, og det her på mig, det er mig, der bestemmer udenrigspolitikken i Frankrig. Men det han siger, det er, hvis vi bliver ved med hele tiden at tale om, hvor grænsen går for, hvad vi vil gøre for Ukraine, så har vi allerede set, så er det nederlagets politik, vi fører, fordi så har vi allerede fortalt Putin, hvad han skal gøre for at knække os, og han påpeger, hvad der i øvrigt er rigtigt, at vi har jo hele tiden brudt de røde linjer, vi selv har stillet op. Så vil vi ikke sende kampvogn til Ukraine, så vil vi ikke sende kampfly til Ukraine, så vil vi ikke det ene og det andet, og vi har gjort det alt sammen, bid for bid.
Ja.
Og hans pointe med at sige det med soldater på landjorden, det er, Putin skal ikke vide, hvor vores grænse går.
Strategisk tvetydighed, taler han om.
Ja. Og det her med, at budskabet skal bare være, du kommer ikke til at vinde den her krig.
Ja.
Og altså, der har Mette Frederiksen jo så, hvis vi snakker om det her med, om hun ligger langt væk fra feltet og kommer til at risikere at stå alene og skulle på pinligt tilbagetog, så er der nu i mine øjne en, der har stillet sig ud på den anden side af Mette Frederiksen. Selvom Frankrig måske ikke i kroner og øre eller i euro har doneret lige så meget relativt, som Danmark har, så stiller han sig nu sådan verbalt ud på den anden side af Mette
Frederiksen.
Han
makroniserer, som man siger i fransk politik, når han lige... Han gør jo lidt det, som Mette Frederiksen også gør. Altså, når han først ligesom stempler ind i... Og han har jo så haft nogle andre holdninger til Ukrainekrigen på et andet tidspunkt. Når han først ligesom på en eller anden måde indtager en position, så går han til max på den position, og måske i virkeligheden lige et skridt henover, fordi det flytter debatten. Det flytter holdninger.
Og jeg synes, det her det er interessant også for så at gøre det her store, store spørgsmål lidt småt igen i forhold til det, vi snakkede om helt i begyndelsen, af Mette Frederiksen på vej ud af landet. Der synes jeg, og der har været den her snak om hun er ved at købe sig til en europæisk toppost ved at bruge alle de her penge på Ukraine, om det er en måde, at hun ligesom spenderer alle de penge for at gøre sig selv interessant til den post. Der synes jeg jo indtil nu, man har kunnet sige, jamen, hvis man skal gør sig interessant til den post, så skulle man vel på en eller anden måde lægge sig på en europæisk mainstream, men hun har faktisk lagt sig helt ude i kanten, hvad der måske ikke ville være den mest oplagte måde at købe sig til posten på. Men efter Macrons melding her, så tegner der sig måske et billede af, at, at hun også placerer sig strategisk.
Helt klart. Og så synes jeg lige, apropos det der med, at Macron siger, det er mig, der bestemmer, når det handler om forsvar og sikkerhedspolitik. Sådan er det jo præsidentielle systemer. Sådan er det også i USA ofte. Nu hvis man så kigger på den aftale, delaftale, der blev præsenteret der i den her uge, de ekstra 50 milliarder, så var der jo lige pludselig, det var jo delforlig under forliget, der blev sådan sagt, hvad de penge skal bruges på. Og der var det der ligger i det skal man lige læse efter eller høre efter. De siger, at vi skal opfylde NATO's styrkemål. Det vil sige, at den måde, vi nydesigner vores danske forsvar på, det er på krav fra strategi efter, hvad NATO gerne vil have. Så det, selvom det er nationalt forsvar, så er det tænkt globalt og geopolitisk. Og der er, altså det er specielt med den der brigade, man gerne vil have. Og der er pointen jo lidt den, at det er ikke det, som nødvendigvis generalerne i det danske forsvar gerne ville have. Og nu beskeden til det pressemøde var også politikerne. Det er dem, der vil bestemme, Truls Lund Poulsen understregede også. Det handler om økonomistyring, men det handler også om, hvad er det, vi skal have.
Ja, og derfor var det også meget, og det var, en del af det var jo også, at der var lagt ind i, at en del af de 50 milliarder skulle findes i forsvaret selv. Det er jo et meget klart signal om, venner, det her det er ikke bare en blankocheck om, at I kan gå ud Præcis. Og bruge endnu flere penge, end I gør nu. I er også nødt til at kigge på, om I bruger dem rigtigt.
Ja, der er, hvad der hedder, lige bag ved de mange milliarder, der følger der nogle konsulenttyper med over fra Finansministeriet, der holder øje med,
det gør det.
Om hvordan pengene bliver brugt.
Det er et kæmpe svigt, som kun har et svar, og det er, at vi må lægge en totalt ny hjemmehjælpspolitik, en helt ny ældrepolitik.
Ja, her er det ældresagens direktør, Bjarne Hastrup, der for 2 år siden krævede en ny ældrepolitik. I de mellemliggende 2 år, der er det ønske jo så blevet fuldt og forfulgt ret intenst, og ældresagen har været dybt impliceret hele vejen igennem. Men nu, hvor ældreminister Mette Kirkgaard skal til at lukke den aftale, der er Bjarne Hastrup, det var i mandags i Avisen Danmark, gået ud og meldt sig ud af det hele, vil jeg næsten sige. Der er et citat her. Regeringen siger alle de rigtige ord, og der står alle de rigtige ting i ældrereformen. Men der kommer ikke til at ske en bønne, hvis ikke de stiller krav til kommunerne. Vi er dybt bekymrede for, at ældrereformen ender som en omgang varm luft.
Ja.
Det er særligt,
blevet hverdag igen, hva'?
Ja, det er nemlig blevet hverdag igen. Det er særligt det der med det centrale krav til kommunerne, som man skal lægge mærke til her. For det var jo hele ideen med ældrereformen, det var jo, at ansvaret skulle ud til kommunerne, ud på de enkelte plejehjem, ud på de enkelte leverandører af hjælp, til syvende og sidst, som vi også talte om, ud til den ældre selv, der ligesom skulle, når du har valgfrihed, kan vælge med forskellige leverandører, så har du også selv ansvar for, hvad det er for en service, du får. Det var det, Lykke talte om, som det der nullermandsproblemet, altså at en nullermand, som var Lykke Rasmussens eufemisme, eller hvad vi skal kalde det, omskrivning af skandale, den skulle ikke havne inde på Christiansborg. Der er budskabet fra ældresagen, at der skal altså alligevel være en jernbanelinje fra hvordan tingene foregår i ældreplejen ude i det ganske land, og så ind til Christiansborg.
Ja, så synes jeg, hvis man følger det inde på Altinget Ældre, hvor redaktør Rasmus Løbentin, han følger de her forhandlinger ret tæt, så kan man jo se, at nogle af de partier, som regeringen meget håber at få med i forliget, så det ikke bliver alt for smalt, de også helt naturligt jo slår sig lidt i tøjet nu, fordi hvad kan de egentlig få for at gå med i det forlig også? Og der tror jeg for i hvert fald SF, måske også for Danmarksdemokraterne, så handler det i høj grad også om at sikre, at der følger nogle penge med, og for om at få de her selvstændige
faste teams.
Sådan så at det er nogle faste, der tager rundt til de her hjemmehjælpere, og eller hvad hedder det, til de ældre, der skal hjælpes, og det kan jo betyde, at det bliver en dyr omgang.
Ja, og begge dele, altså både det her med de faste teams og det her med pengene, det ligger inde bag ved ældresagens kritik af det her. Det er at formuleringerne, som vi også hørte, hvad der skal være med de faste teams, hvor obligatorisk er det nu, at der skal være de faste teams? Der er man begyndt at trække
land. For man ved bare, alle synes i kommunerne, jamen det kan vi lige lave en beregning på, det koster sådan og sådan og sådan. Og det spiller så ind i det der helt evig gyldige slagsmål mellem stat og kommune. Hvor mange penge skal kommunerne have for at udføre de opgaver, ja. de er ved at udføre? Og der har vi det andet problem, det er, at lige for tiden er det sådan, at hver gang der bliver givet flere penge til kommunerne, så går rigtig mange af dem til det, der med et forfærdeligt udtryk hedder det specialiserede
socialområde. Det er handicappede, børn med diagnoser,
alkoholbehandling,
alt sådan noget. Og det er jo, altså, og det er jo hvad man hører i regeringstoppen, i KL-toppen, alle ude omkring, alle er et eller andet sted enige om det, du siger her, nemlig at pengene i godsøjen forsvinder ud i det sociale.
Men alle synes også, det er de andres ansvar. Spørger man ind i Finansministeriet, så siger de, nu må kommunerne tage sig sammen, nu må de se at få styr på det der specialiserede socialområde, lad være at bruge så mange penge på det.
Ja.
Og hvis man tager ud og siger det til en borgmester eller en kommunaldirektør, så siger de, jamen, det er jo ikke os, der har lavet den lov, der siger, at hver gang en mand vælger at gå ind og tage en alkoholbehandling, så skal vi betale for det. Ja. Det er vi jo nødt til, det er loven. Og præcis. Der er nogle problemer der, som peger ned i det, som er det rigtig svære ved... Det her, det er selvfølgelig en svær økonomisk afvejning, hvor de er nødt til at finde ud af, hvordan får de begrænset den udgiftsstigning på en eller anden måde, uden at der lige pludselig er masser af historier om, at nu kan folk aldrig mere komme i alkoholbehandling, eller nu kan handicappede ikke længere få den hjælp, de har brug for, osv. osv., osv. Men det andet problem nedenunder, det er jo, at der er en hel masse bureaukrati, som bare ikke går væk af, at man siger, at bureaukratiet skal væk. Og det gælder også, når de skal til at reformere, hvordan ældre får hjælp her i landet.
Ja, præcis. Og hele det spørgsmål, som bliver stort lige om lidt, nemlig sundhedsreformen. Hvordan sundhedsreformen og ældrereformen spiller sammen. For det er noget af det, som sundhedsreformen jo skal løse som problem. Det er jo, at ældre mennesker med kroniske sygdomme ikke skal være på hospitalerne og optage sengepladser der, men behandles hjemme. Og hvor hjemme? Det er ude i kommunerne. Og så har vi
samfundet. Men hvad siger det her så om regeringens måde at lave politik på?
Jamen, jeg synes, det er interessant, fordi det man jo ville med ældrereformen, det var sådan et eksempel på det, man... og det er ikke for... Det kan være, han bliver pikeret over det, men det var, hvad man kan sige. Det er Sigge Winther Nielsen-politik. Det er forestillingen om, at vi skal politikudvikle ude på implementeringsniveauet, ude der, hvor de rent faktisk skal udføre opgaven.
Så vi kan løse de vilde problemer.
Ja, og det er jo det her med, at hvorfor ældresagen jo også har været der. Hvis man går ind på ældresagens hjemmeside, så er det allerøverste, der står på den, det er, gør som 980.000 andre, nemlig at melde dig ind i ældresagen, og når man er lobbyorganisation, så er det jo sådan en hvad skal man sige, en ulv i forklæde, eller det er også, at vi taler på vegne af rigtig mange mennesker, alle... Venstre og Socialdemokratiet vil rigtig gerne have alle 980.000 ældres stemmer. Ikke?
Mm.
Men det var, så skulle man udvikle politik derude. De skulle også være med i kampagnen. Der var jo det her store møde i Fredericia også, og ministre har været med ældresagen rundt til plejehjem og alt det der. Man gerne vil have den legitimitet, som sådan en organisation som ældresagen kan tilbyde. Men hvad sker der så, når man ikke kan honorere de aftaler, eller ikke vil, eller hvad det nu er, når det kommer ind på Christiansborg og skal forhandles på plads? Det er jo, det er jo sindssygt interessant, fordi det er jo den måde, regeringen også vil føre politik på i klima. Den her syvpart, altså hvad kan man sige, i syvparten omkring CO2-afgifter på landbruget, der er det Danmarks Naturfredningsforening, der er i rollen, som ældresagen har været i. Ikke? Blåstempling, eller grønstempling, eller hvad vi skal kalde det. Det er også det, der foregår på uddannelsesområdet, hvor man gerne forandrer, folkeskolen, der sidder Danmarks Lærerforening også rigtig tæt på de der forhandlinger. Det er jo interessant, for på den ene side er der rigtig, synes jeg, der er rigtig mange gode ting i at politikudvikle med dem, der gør det. På den anden side, så er det også en ny måde, vi skal se på politik og på aktører på, for at have inviteret folk indenfor, så har de altså også en enorm kraft til ligesom at påvirke både den politiske aftale, men også det image, sådan en aftale vil få bagefter.
Ja, helt klart. Og for regeringen indebærer det også den ekstra udfordring, at når man så starter med at lave de politiske aftaler uden for Christiansborgs tykke mure, så skal du have dem tilbage bagefter.
Præcis.
Og så skal regeringen, så fordi godt nok er det en flertalsregering, men de ved også godt, at det er bedre at få det bredere forankret, for at det heller ikke lige bliver opløst efter næste folketingsvalg, og har en bredere legitimitet i det hele taget. Ja. Så vil de gerne have SF med, Liberal Alliance, Konservative, nogle af de partier med.
Ja.
Og så sidder der nogle politikere der, hvis eksistensberettigelse jo er,
præcis,
at de har lavet politik, præcis, så de kan jo ikke leve med at sige, nå, men det er da dejligt, at I har lavet aftalen ude sammen med Ældresagen og nogle andre og KL.
Ja.
Vi stemmer bare for. Ja. De skal jo også have indrømmelser.
Præcis, og det bliver rigtig, rigtig spændende at se netop på klimapolitikken. Ikke? Altså forestillingen om, at så kommer Henrik Dam og resten af udvalget tilbage, Danmarks Naturfredningsforening, arm i arm med landbrug og fødevarer. Og så, det er jo det, regeringen håber på, at så bliver det umuligt at sige
nej. Det er en dobbelt illusion. Ikke? For det første illusionen om, at de får Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevarer til at skrive under på den samme aftale.
Ja.
Det forholder vi os lidt skeptiske til her i butikken.
Ja.
Og nummer to, det er så, hvis den aftale så bliver båret over på Christiansborg, at Pia Olsen Dyhr og Alex Vanopslagh siger, ej, den ser god ud, den stemmer vi for.
Præcis. Og det er jo, altså det er bare i hvert fald, det er sindssygt interessant at følge med i, hvad gør det, når du tager det tilbage til det, som du sikkert vinder kaldt fordøren? Lige pludselig, så skal der være nogle trofæer, nogle partier skal komme ud og kunne løfte op over hovedet. Ikke?
Hvis man skal sige det kort, så kan man sige, det er mega svært at tage politik ud af politik.
Jakob, weekenden banker venligt på døren, og nu er der mindre end 24 timer til, at Milano Sanremo, forårsbebuderen, og vi endelig kan gå i gang med cykelåret 2024 for alvor, går i gang. Ikke?
Jeg kan se, når jeg står og kigger, du, altså, det lytterne ikke kan se, det er jo, at du har taget en af dine utallige racere med herind, ja. Der står sådan en sort Cannondale,
ej,
tror jeg det er, eller hvad?
Villa Tristina, også en italiensk.
Okay, nå, det er et mærke, jeg slet ikke kender. Okay, der står en racercykel med en rød cykelhjelm herinde. Ja. Når jeg kigger over på dig, kan jeg også se, at der er lidt mærker på knorrene og sådan noget. Har du været i asfalten for nylig, eller hvad?
Nej, jeg har været... Det der er, jeg har sat min carbon fælge på min cykel, men jeg har sat en dæktype, dem der cykler derude, hvad hedder det, Dorano Plus, som er Schwalbe, det er en tysk dækvirksomhed, og de kan ikke punktere, for det er det helt store problemspil her i foråret. Det er, at der er sindssygt mange sten og rigtig meget fugt, og så punkterer man hele tiden. Så jeg kan ikke køre med min fancy Vittoria, og jeg korser hjul med den lyse side på, fordi så kommer jeg ikke mere end 7 km ud af døren. Så det er, og de er super tight, de der dæk, og så har jeg lige været lidt op og slås med det.
Nå, for at sætte dem på?
Ja.
Okay.
Det har været det. Men Jacob, det var lørdag. Hvad skal du så på søndag?
Først skal jeg lige overstå lørdagen, hvor jeg skal noget vigtigt. Jeg skal ud og spise en frokost med min far, som fylder 80,
wow.
Og det bliver en langstrakt fejring, som så begynder her i weekenden med en frokost på en god frokostrestaurant med ham. Det er jo alligevel en milepæl, ikke?
Ej, det synes jeg.
Måske møder jeg ham også søndag. Hvis jeg når det, tager jeg lige en tur ud på Brøndby Stadion og ser sæsonen slutte, inden den så går videre over i slutspillet. Jo, jeg tror nok det er sidste runde.
Ligger
inden,
I stadig nummer 1?
Jeg tror det er et eller andet hold over for Jylland, der ligger nummer 1. Men vi er med deroppe.
Ja,
vi har jo den fordel, at nærmest ingen af vores spillere er udtaget til landsholdet, så de har god tid til at hvile sig inden kampene. Kasper Julemand vil hellere bruge nogen, som sidder på bænken rundt omkring i Europa, men det vil vi ikke bedre over.
Nej,
Og så slutter weekenden af faktisk, fordi jeg skal være løgn med at tage en tur til Oslo, hvor jeg skal op i begyndelsen af næste uge og kigge lidt på nogle norske medier og se, hvad det egentlig er, de kan op i Norge, for de er ret gode til alt det, der hedder digitale medier. Og også lokale medier, som jo virkelig har det svært herhjemme.
Noget af det, norske medier kan, det er jo, at de har fået rigtig mange penge med hjemmefra.
Hvordan tænker du?
Ja, men at kulturstøtten i Norge er jo ret vild.
Jamen, det kommer jeg lige tilbage og beretter mere om, fordi den er måske også lidt mere begavet indrettet end den danske mediestøtte, faktisk. Det er jo sådan i Norge med de der lokale aviser, at ude i en norsk lille by, der får det største medie, ikke mediestøtte, men det gør det næststørste. Så man giver til konkurrenten, i stedet for at give til den store. Og det er jo helt modsat i Danmark, hvor vi giver alle pengene til de store eksisterende, og dermed måske hæmmer noget nyskabelse. Så det er sådan nogle ting, jeg skal op og kigge
nå,
på. Det bliver meget spændende.
Ja, nå, den er der pakket den weekend.
Den er lidt pakket.
Mm. Jeg skal fejre børnefødselsdag.
Altså ind imellem alle cykelløbene?
Ja, min datter fylder 9. Og jeg skal lave en obligatorisk lavkage, det jeg gjorde lige siden det var.
Hvad er en obligatorisk
lavkage? Ja, altså det er en lavkage, jeg laver,
okay.
Som ser ud på en særlig måde og er på en særlig måde. Det er blevet...
Creme eller flødeskum?
Altså kagecreme i flødeskum udenpå.
Okay.
Ja.
Okay.
Så det kommer til at fylde min weekend. Og så på mandag, Jacob, der skal jeg tilbage til min fødeby, hvor den går. Sydsjællands Paris. Ja. Og holde oplæg for folkene bag Folkemødet Møn.
Nå, skønt. Ja. Jeg var også lige i Vordingborg for nylig, jo. Det er jo et dejligt sted.
Ja, det må man sige. Ja, og det bliver der talt, hvad det hedder, alt for lidt om. Anbefalinger, ja.
Jeg vil godt anbefale en bog i den her uge, som jeg har læst,
meget,
men ikke fået... Ja, jeg har faktisk læst en del for tiden. En, jeg fik læst der for nylig, var i USA. Den passede lige til en flyvetur over Atlanten, sådan i store grove træk. Mm-hmm. Og det er vores gode ven, Niels Krause-Kjær, som jo har skrevet en ny i evighedsserien om journalisten Ulrik Torp.
Mm-hmm.
Ulrik Torp, han har nu lidt den kranke skæbne. Man troede næsten ikke, det kunne blive værre. Han var jo blevet redaktør for Valbyposten i den forrige udgave.
Ja.
Nu er han blevet løst ansat lektor op på Journalisthøjskolen.
Okay.
Så,
ja.
Men det hindrer ham ikke i at selvfølgelig blive primus motor i at afsløre noget, som dybest set er en altinget historie.
Ja.
Nemlig historien om våbenkøb for mange milliarder, der går helt ud over kanten.
Wow.
Så point til Krause for at læse altinget og lade sig inspirere herfra, når han former plottet til sine romaner. Det er en effektiv politisk roman, som Krause efterhånden har lært at skrue dem sammen. Rigtig
skal du anmelde, Jacob? Du har jo anmeldt flere af Krauses bøger. Yeah. Men sidste gang sagde du, nu må det også være sidste gang.
Nej, nej, selvfølgelig skal jeg anmelde den. Vi har jo en lille beef, mig og Niels, fordi at, han jo mener, at jeg kronisk skylder ham en stjerne fra en gammel anmeldelse i Politikken, hvor det, jeg gav det. Ham lidt for lidt.
Ja.
Men det kigger vi på. Det, ja. Det trækker lidt ud med den anmeldelse, blandt andet fordi jeg jo sidder og tæller på fingre, hvor mange den skal have. Men den skal selvfølgelig anmeldes rimeligt og fair,
ja.
Som altid.
Selvfølgelig.
Coming up. Mm. Men læs bogen, den er klart værd at tage fat i. Den hedder. Den hedder jo Jagttegn.
Jagttegn.
Ja.
Mm-hmm. Fedt.
Hvad har du med til os?
Jamen, den her gang har jeg tre ting med.
Nå, for fanden. Ej, jeg havde ellers også en anden, jeg godt ville have med. Nu nåede jeg med en den her gang. Nå, okay, kom med det.
Kan du huske, da vi talte om det der teaterstykke om Hannah Arendt med Ina Maria Rosenbaum, som spillede Hannah Arendt? Der er nye spilledatoer på Avenue T, det skrev hun til mig
lige
her
præcis.
For et par dage siden. Det er fra den 31. oktober til den 7. november i år, og man skal nok skynde sig at bestille. Ja. Jeg smider direkte link ind i show notes. Det er et monumentalt stykke, og Ina efterlader et dybt, dybt indtryk i den.
Jamen, jeg kan ikke bakke nok op om den anbefaling. Gå ind og se det teaterstykke. Det er simpelthen noget af det bedste teater, jeg har set i årvis.
At se i mørkeheden.
Ja.
Ja. Den anden, det er min gamle venner over på kulturmagasinet Atlas. De har vundet Georg Brandes-prisen i år for 2023,
ja.
Og det kan jeg sådan set godt forstå, og jeg vil bruge den anledning til at anbefale, at man lige slog et smut derover og tegnede et abonnement på Atlas. Jeg synes, rigtig meget kulturjournalistik i Danmark har en tendens til det kedelige, og det ufarlige, men over hos Atlas, der sker der altid noget overraskende.
Godt.
Og så min tredje anbefaling, så er det David Runciman-podcasten Past, Present, Future. Den har vi anbefalet før som serie i det hele taget. Men lige nu er han i gang med en serie inde i serien om amerikanske præsidentvalg siden 1800.
Nå.
Sammen med Gary Gerstle, som er historieprofessor på Cambridge University. Men han er rigtig amerikaner med en helt utrolig god amerikansk accent. Det er altså perfekt politisk historie her.
Fedt. Jeg er kommet helt væk fra Runciman, fordi jeg hører de der Pod Save America, og de er jo simpelthen så produktive, de drenge, de laver podcast hele tiden, men jeg skal helt klart tilbage til Runciman. Så.
Det er rigtig, rigtig fedt.
Nå, fedt.
Ja.
Prøv at høre, når du er kommet med så meget, må jeg så ikke lige smide en ekstra ord i hatten? Fordi der var faktisk min anden anbefaling i den her uge, var en artikel i Zetland, jeg godt lige ville anbefale, og vi lægger den i show notes, og så er det sådan på Zetland, at når det er os, der deler den, fordi vi har abonnement, så kan man faktisk læse den uden paywall. Så vi lægger sådan en gavelink i show notes på den. Zetland er nemlig gravet lidt dybere ned i minksagen, og i denne her uge havde de en historie om, at minkavlerne selv er med til at afgøre størrelsen på hinandens erstatningssager. Jamen, you can't make this shit up. Altså, man tror, det er løgn, men det er en rigtig god historie, som Zetland har gravet ud. Prøv lige at lytte til den, eller læse den. Det kan være, vi også skal snakke lidt mere om minksagen på et tidspunkt.
Jakob, tak for denne gang. Vi ses i næste uge.
Det gør vi.
Og selvfølgelig tak til dig derude med DKPol i ørerne. Vi sætter uendelig meget pris på at være en del af din analyse af politik. Emma Klinas redigerede denne episode af DKPol med masterclass og blik for detaljen. Og vi spillede et klip fra TV2 og France 2. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.